Ahojte, moje meno je Katarína, som veterinárna lekárka a vítam vás v ďalšom dieli veterinárneho podcastu. Dúfam, že ste všetci mali krásne sviatky a Vianoce. Minulý týždeň epizóda podcastu práve kvôli sviatkom nebola, ale inak bude vychádzať každú stredu. A tiež by som vám rada pripomenula, že veterinárny podcast nájdete aj na Instagrame a na Patreone. A na Patreone je strašne veľa šikovného materiálu, ako napríklad aj s touto epizódou bude na Patreon pridaný taký krátky e-book práve s tým, ako má vyzerať lekárnička pre psa, aké sú typy obväzových materiálov, aké sú typy dezinfekcie, liekov proti hnačke a tak ďalej. Takže tu budete mať krok po kroku, potom aj taký návod, ako ju keď tak zostaviť a čo by tam nemalo chýbať. A tým som vlastne prezradila téma dnešného dielu, čo je domáca lekárnička pre psa. Myslím si, že je veľmi dôležité tú lekárničku naozaj doma pripravenú mať, aby ste vedeli veľmi rýchlo zareagovať na nejaké nepredvídateľné situácie a správne ich vyriešiť. Čo vlastne do tej lekárničky má patriť? Má tam byť určite niečo, čím viete zvládnuť nejaké drobné poranenia, zastaviť drobné krvácanie, potom nejaké bežné zdravotné komplikácie vyriešiť, ako je určite hnačka alebo zvracanie, či zjedenie nejakého cudzieho telesa. Cudzím telesom sa myslí všetko, čo nie je strava pre psa. Takže či je to hračka, plíšak alebo neviem, papuča, kalhotky, whatever. A takisto sa ešte môžete stretnúť aj s kliešťami, ktoré sú prisaté na vašom psovi, s čím nemusíte hneď utekať na veterinu, ale môžete to vyriešiť doma. Alebo aj nejaké tie prípravky na zvládnutie tej bežnej starostlivosti, o to vzlad toho psíka, teda starostlivosť o zuby, o srst, o pazúriky. Dobre, tak poďme si to teda prejsť všetko od začiatku. Ako prvá vec, ktorá by v lekárničke nemala chýbať, je dezinfekcia. Je naozaj strašne veľa prípravkov, ktoré sa dajú použiť na dezinfekciu, teda na vyčistenie pokožky alebo vyčistenie rány tak, aby sme zabili všetky mikroorganizmy, to znamená baktérie, víry alebo nejaké plesne. A ja najradšej pracujem s prípravkom, ktorý sa volá Softasep. Je to taký sprej, ktorým postriekate kožu alebo tú ranu a ktorý neštípe. V e-booku na Patreone potom budete mať aj priamo, ako sa tie prípravky volajú a budete tam napísaný aj ten názov. Potom je super v tej lekárničke mať betadín, čo je dezinfekcia, ktorá je na základe jódu. Je to taká veľmi fialová tekutina, ktorá sa dá zriediť s vodou a tiež sa dá používať na dezinfekciu rán. Akurát tu je taká tá nevýhoda, že ešte je tam ten krok zriedenia s vodou, poprípade robí to viac neporiadku, lebo je to sfarbené do fialová. Takže tá najpraktickejšia za mňa je ten Softasept, čo je vlastne čírý sprej. Ale je tam dobre mať aj betadinku, lebo na niektoré typy rán napríklad môže lepšie fungovať alebo s tým viete aj dobre ošetriť, ak je nejaké zranenie na polštáršku, na tlapičke, tak tú betadinku môžete zmiešať s vodou do nejakej misky alebo nejakej hlbšej nádobky a vlastne tú pacičku psíka tam ponoriť a urobiť na chvíľu takú vodnú lázeň. Takže napríklad toto by bol ten stav, kedy by som doporučovala skôr tú. A extrémne dobrý pomocník, hypermangán. Verím, že mnohí z vás o hypermangáne počul prvýkrát, ono to nie je až tak profláklá látka, ale ja ju mám strašne rada, pretože hypermangán, čo je čierno-fialová lesklá kryštalická sol, ktorá je super rozpustná vo vode, je veľmi dobre využiteľná ako dezinfekcia, alebo aj urýchľuje granuláciu tkaní, granuláciu tkaní, čo teda znamená, že urýchľuje hojenie. Pretože pokiaľ máte niekde ranu, to znamená, že vám tam chýbajú buňky pokožky, pretože je odhalená až tá časť, ktorá krváca a vlastne potrebujete, aby ste tá ranka zahojila. A ako sa hojí ranka? Tým, že najprv tie červené krvinky a dúštičky krvné tam urobia takú zátku, aby rána nekrvácala a potom vlastne telo vytvára nové kovné buňky, aby sa tá ranka zatiahla. A hypermangan práve pomáha tvorbe tých nových kožných buniek, takže to hojenie je potom rýchlejšie. Dá sa kúpiť normálne v lekárni. Je to naozaj taká maličká krabička plná tmavého kryštalického prášku a vlastne zmiešujte si to potom s vodou. Zase vám do toho e-booku hodím, ako má vyzerať ten správny pomer, tá správna fialová, pretože nechcete, aby to bolo príliš svetlé ani príliš tmavé, teda príliš koncentrované alebo príliš málo koncentrované. Je super vychytať ten správny pomer. A čiže napríklad dá sa urobiť nejaká lázeň, ak je nejaká ranka na pacičke, alebo po prípade si to namiešate s tou vodou zase v nejakej myštičke a zoberete čistú injekčnú striekačku. Striekačka je vlastne iba to plastové telíčko bez ihly. Do tej striekačky si natiahnete ten hypermangan s vodou a môžete vlastne tým vydenzifikovať nejakú ránku kdekoľvek po tele toho psíka. Mimo samozrejme oči, uši, nos alebo nejaké iné prirodzené otvory, tam by tieto dezinfekcie nemali patriť. Čo som ešte nespomenula, je peroxid vodíka. Peroxid vodíka je super univerzálny prostriedok, ktorý by som tam tiež zaradila, pretože okrem toho, že slúži ako dezinfekčné činidlo, tak peroxid vodíka dokáže aj vyvolať zvracanie. Prečo by ste mali vyvolávať zvracanie? Určite by ste nikdy nemali vyvolávať zvracanie, len preto, že vy si poviete, že je na to správna situácia. Vždy len po konzultácii s veterinárnym lekárom a toto by sa mohlo stať potom, čo by ten pes zjedol nejaké cudzie teleso alebo nejakú otravu. Lenže je to veľa situácií, kedy sa to nesmie použiť na vyvolanie zvracania, pretože by ste to museli prihoršili. Napríklad keby pes zjedol zásaditú alebo kyslú chemikáliu, keby zožral penivú látku, keby to bolo viac než pred 2 hodinami, keby mal krče, bol by bezvedomý, sám by už zvracal, zožral by návnadu, tým myslím nejakú rybiarskú návnadu s háčikom, nejaký klinec, napínáčok, črepinu atď. A keďže vy si určite nebudete pamätať, ktoré tie situácie sú kontraindikované, teda zakázané na použitie toho peroxidu vodíku, tak je nutné vždy to konzultovať najprv s tým veterinárnym lekárom. Ak by vám teda povedalo, že áno, peroxid vodíku je nutné použiť, tak sa to potom robí tak, že ten 3% peroxid vodíku použijete v množstve 1 až 2 ml na kilogram psa. Dáte to psíkovi striekačko do tlamičky a potom toho psa dáte na vodítko a budete sa s ním prechádzať, pretože vtedy je ten efekt najlepší, keď sa ten pes trochu rozchodí a potom sa spustí zvracanie. Mohlo by to napríklad zachrániť život tomu psovi, keby ste bývali niekde na dedine, zohral by nejakú otravu a vy by ste nemali možnosť tak rýchlo sa dostať na tú kliniku alebo k tomu veterinárovi, aby ešte bolo možné zachrániť jeho život, tak dal by sa využiť ten peroxid, alebo keby zožal nejakú hračku a potrebovali by ste volať zvracanie, alebo by bolo možné ju takto dostať z toho psa, tak vtedy, ale len vtedy, keď vám to povie veterinárny lekár, s ktorým to naprosto konzultujete. Inak podobný efekt na vyvolanie zvracania má aj jedlá sóda, ktorá sa tiež nasype psovi do tlamičky, začne peniť v kontakte so slinami a vyvolá zvracanie, alebo sa dá použiť aj horčica alebo lyžica soli do vlažnej vody. Tam ten efekt ale nie je taký rapídny a nie vždycky to funguje, je to skôr nejaký taký babský, extrémne núdzový recept. Ale aby som sa vrátila k tým dezinfekciám, ktoré by ste mali mať v lekárničke, takže za mňa určite dezinfekčný sprej, ktorý ja mám najradšej ten Softasept, ale je strašne veľa značiek na trhu. Potom by som tam dala tú betadinku, hypermangán a ešte by som si nechala aj nejaké svoje malé balenie toho 3% peroxidu vodíka, pretože s tým môžeme ako riešiť nejaké drobné poranenia a rany. Tak v prípade extrémnej núdze s tým môžem vyvolať aj zvracanie. Pokiaľ ten pes má nejaké to drobné zranenie, tak čo teda urobím? V prvom rade si vyčistím okolie toho zranenia a teraz neberieme naozaj do úvahy nejaké prípady, kedy tá krv strieka alebo teče prúdom a najprv to potrebujeme zastaviť a potom sa prepraviť na veterinárnu kliniku. Budeme sa rozprávať o naozaj drobných poraneniach a drobných zraneniach. A inak výnimka na tieto domáce ošetrenia, tak sú aj poranenia, kedy je váš pes pohrízený iným psom. Tuto by som vždycky, ako môžete tu doma nejak prvotne ošetriť, ale aj tak by som vždycky potom išla k tomu veterinárnemu lekárovi, pretože tie kúsne poradenia sú strašne zrádne a vy napríklad môžete vidieť nejakú tú dierku, kde vstúpil ten zub do vášho psa a natrhal mu kožu, ale možno už nenájdete tú druhú dierku, pretože sa ako pes kúsne, tak tam máte horné aj dolné rezáky. Po prípade, veľmi veľakrát sa pri kúsnom poranení stáva, že napríklad je to podkožie odtrhnuté od, môžem povedať, od meska a môže to robiť naozaj neplechu a to vlastne nezistíte nejakým vonkajším ohľadaním. Takže pokiaľ vášho psa niekto pohryzie, tak môžete akože to doma ošetriť, ale určite potom to ešte nechať skontrolovať u toho veterinára. OK, ale tak teraz sa vrátim k tomu, ako by sme postupovali. Máme teda nejakú ranku, vyčistíme si to okolie, to znamená, že ostriháme chlopy do okola, prehliadneme ju, či tam není nejaké cudze teleso, či tam není nejaký napríklad štrk, hej, ak ten pes proste sa šmykol a poranil sa o betón, alebo či tam proste není kúsok listu, alebo proste hocičo, čo tam nepatrí. Tak odstraníme tieto veci a vydezinfikujeme to miesto. Môžeme použiť buď ten dezinfekčný sprej, alebo si nariadneme mu to betadinku a striekačkou to prepláchneme. A potom na to budeme potrebovať priložiť niečo, čo sa vlastne volá krytie. Používa sa na to gáza, ktorá môže byť sterilná alebo nesterilná, na takéto ránke je to naozaj jedno. Tá nesterilná gáza sa predáva ako také nastrihané štvorčeky a tie štvorčeky majú rôzne rozmery. Ja mám veľmi rada tie 5x5 cm, pretože mi prídu také najuniverzálnejšie, ale sú aj väčšie. Je dobré to prispôsobiť veľkosti psa, ak máte čivavú, tak vám stačí tie najmenšie, ak máte írskeho vlkodáva, tak si môžete kúpiť aj väčšie. Ale sterilná gáza, to, že je sterilná, to znamená, že je vlastne zbavená všetkých mikroorganizmov, baktérií a vírov. Dáva sa to do sterilizátora, kde je to vlastne zohriaté na tak vysokú teplotu, že žiadne mikroorganizmy by nemohli prežiť. A toto je potrebné iba keď sú tu nejaké rány po operácii, kedy tá jazva zošita musí byť prekrytá ešte tým sterilným krytím, aby sa nič nedostalo napríklad do brúšnej dutiny cez tú jazvu alebo do vnútra psa, ale na nejaké drobné zranenie tá sterilná nie je nevyhnutná, ale tá sterilná gáza má tú výhodu, že má aj také tie lepítka okolo seba a tým pádom sa veľmi dobre prichycuje a dá sa po prípade aj nastrihať na nejaké menšie časti. Takže to je taká praktickejšia. Je na vás, ktorú použijete, ale na tú ranu sa vždy ako prvé dáva gáza. Nedáva sa tam žiadny kapesník papierový, to je to najväčšie zlo, čo môžete urobiť. Nedáva sa na ranu ani vata, pretože aj kapesníky, aj vata by sa po kontakte s krvou začali tak, ako to popísať, no trhať a zhlukovať a vlastne by tú ranu zašpinili a skomplikovali by hojne, takže to je no-go, používa sa gáza. Tú gázu samotnú buď môžete prilepiť o srst, alebo ak je to na pasičke, tak sa to rieši najľahšie, lebo to lepitko môžete potom otočiť dookola pasičky a drží to dobre, alebo na tú gázu ešte môžete dať obinadlo, ktoré slúži na uchytenie gázy a udržania tlaku na tej rane, teda pomáha zastaviť možné krvácanie a tiež pomáha aj udržať tú ranu čistú. Ja preferujem tie elastické obinadlá, alebo teda obvezy, ktoré sú podľa mňa také najuniverzálnejšie. Čím to ale potom prilepiť, keď tak čím prilepiť tú gázu, keď nemáme obinadlo, alebo ako to obinadlo udržať na mieste? Na psov určite nepoužívajte ľudské leukoplasty, tým myslím také tie hnedé, pretože tie jednak na tej srsti nedržia a za druhé, ak ich potrebujete odlepiť, tak strašne trhajú tie chlopy a nejdú dole. Používam niečo, čo sa volá 3M páska. 3M je názov firmy, ktorá ju vyrába a tá páska sa volá Micropor, je bielej farby a je to vlastne také klobičko ako normálna lepiaca páska, akurát je to vlastne z textílie. A tá na tých chlopoch drží perfektne a dá sa veľmi šetrne odlepiť. Dá sa normálne kúpiť v drogerii alebo z nejakej drogerie z e-shopu, to kľudne môžete objednať. Tiež vám do e-booku dám, ako sa to presne volá, aby ste to našli aj fotografiu. A tá páska má obrovskú výhodu v tom, že vlastne v ruke sa dá otrhnúť, aký kúsok potrebujete a ten potom prilepiť na toho psíka. V prípade, že to zranenie napríklad na takom mieste, že ten pes vonku by si to špinil, že to je na nožičke, alebo že ten pes by si to kúsal, tak je skvelé použiť ešte koban. Koban je za mňa najlepšia pomôcka do psej lekárničky. Je to také špeciálne obinadlo, ktoré je lepivé a dá sa veľmi jednoducho otočiť okolo tlapičky alebo aj okolo telička toho psíka a drží to same na sebe. Ten povrch je taký ako keby voskový, takže pokiaľ prší alebo pokiaľ pes stúpne do nejakej chaluže, tak sa to ani nepremočí. Akože je to naozaj topka. Tak toto si určite kúpte, aby ste keď tak tým mohli urobiť to finálne krytie, ako vrstva ešte na to obinadlo, aby to držalo, po prípade môžete dať gázu a zaviazať to tým kobanom. Čo sa týka nejakých nástrojov, ktoré by ste v tej lekárničke mali mať, tak sú to určite nožnice, aby ste práve keď tak mohli ostrihať tie chlopy v okolí tej rany, aby ste si keď tak mohli nastrihať gázu na menšiu, alebo určite vás nápadne viacero spôsobov, ako to využiť, a potom sterilná striekačka, to znamená striekačka zabalená v tom špeciálnom obale. Ja by som doporučovala mať kľudne 3 veľkosti, 2 ml, 5 ml a 10 ml, alebo to prispôsobiť veľkosti psa. A tú striekačku môžete využiť na to, keď tú dezinfekciu máte namiešanú, aby ste ju dostali kam potrebujete. Takisto ju môžete využiť na to, keď potrebujete dať tabletku psovi a neviete ju podať, takže ju dáte na koreň jazyka. Tak môžete tú tabletku rozdrtiť, zmiešať s vodou a dať psovi vlastne v striekačke. Takže to je taký univerzálny pomocník a určite si to kúpte. Potom psi teplomer. Oni sa dajú kúpiť teplomery špeciálne pre zvieratá, ktoré majú výhodu v tom, že to zakončenie alebo ten konus, kde je to merné čidlo, majú mäkké, takže sa s tým veľmi dobre manipuluje. Je to psovi oveľa viac príjemnejšie ako ten ľudský teplomer a aj strašne rýchlo dokážu tú teplotu zmerať, oveľa rýchlejšie ako tie ľudské teplomery. Pretože ako viete, u psov sa nemerá teplota pod pažou, ale meria sa rektálne. To znamená, že si chytíte koreň chvosta psa a zastrčíte mu to do zadku, také neviem 2-3 cm hlboko. A keď ten teplomer dokáže rýchlo merať, tak je to pre vás aj pre toho psa veľká výhoda, lebo sa to zvládne rýchlejšie. Ako vlastne zistíte, že má pes zvýšenú teplotu? Psi nemajú rovnaké rozmedzie normálnej teploty ako my ľudia a u psa je normálna teplota 37,5 až 39 stupňov Celzia. Pokiaľ je to viac, tak je teplota zvýšená. Takže dávajte si na to pozor, aby ste to neinterpretovali podľa toho, ako je to u ľudí. U psov je to trochu inak a tá teplota je prirodzene normálne vyššia. A takisto pokiaľ je ten pes v strese, tak tá teplota je vyššia. Takže ak by ste toho psa na prvú hodinu naháňali po dvore, aby ste mu zmerali teplotu, tak môže byť zvýšená bez toho, aby to znamenalo horúčku. Ďalej v tej lekárničke je super mať pinzetu na kliešte, to asi nemusím spomínať prečo, aby ste vedeli vybrať toho kliešťa, ktorý môže byť prichytený na psovi, nožničky na drápky, zubnú kevku a potom k tej starostlivosti patrí nejaký šampón, eventuálne kondicionér, ak je to dlhosrstý pes. Čo by sa ešte mohlo stať? Mohol by mať pes problém s okom, takže ohľadom starostlivosti o oko a nejakú prvú pomoc si kúpte napríklad okofleš, čo sú nejaké obyčajné výplachové kvapky, alebo borová voda sa dá do oka použiť. A potom ja si myslím, že najčastejšou komplikáciou je hnačka, či už ten pes niečo zlé zje, alebo vonku niečo olízne. A treba prispôsobiť tú situáciu samozrejme tomu, teda treba prispôsobiť to, ako zareagujete tej konkrétnej situácii, pretože ak je to napríklad šteniatko, ktoré má hnačku už druhý deň a ide z neho číra voda a je apatická, málo sa hýba a tak ďalej, tak je to určite znak toho, aby ste išli okamžite na tú veterínu. Pokiaľ je to starší psík a viete, že máte to problémy, keď mu dáte nejakú novú maškrtu, tak to samozrejme môžete riešiť aj doma. najlepšie zastavuje hnačku prípravok, ktorý sa volá Diadok. Sú to špeciálne tabletky pre psov. Oni sú aj ochutené, takže niektoré psi to vedia zjesť len tak, niektorým je to treba podať, takže to dáte na koreň jazyka, zavrete tlamičku a počkáte, kým prehltne. Ja inak potom zvyknem tomu psovi dať ešte piškot, čím sa vlastne uistím, že tú tabletku naozaj zhltol, lebo niektorí experti si ju dokážu schovať pod jazyk a potom vyplúť, keď sa nepozeráte. A plus, keď dáte ešte tú odmenu, potom takto asociuje ten nepríjemný úkon s niečím veľmi pozitívnym, tak ten pes je potom ochotný s vami spolupracovať. Dávkovanie si potom nájdete na obale toho diadoku, je to podľa váhy psa a funguje to naozaj perfektne. Vždy by som to doplnila ešte probiotikami. Probiotika u psa, s ktorým mám najlepšiu skúsenosť, sa volajú Fortiflora. Sú to vlastne také maličké prášky, ktoré nasypete do krmenia a nájdete ich voľne dostupné na internete. Dá sa zohnať aj napríklad Enterozo, čo je tiež skvelý prípravok veterinárny na riešenie hnačky u psa, čiže je to voľne dostupné, alebo keď tak môžete použiť aj smektu alebo čierne uhlie. U tej smekty je akorát problém, že to môžete prehnať s dávkovaním a toho psa ucpať a pri čiernom uhlie je komplikované za to, že to zakrýva potenciálne stopy krvi. Takže za mňa naozaj najlepší ten psí diadok, kde máte najjednoduchšie dávkovanie a perfektne to funguje. Spomínala som teraz smektu a čierne uhlie, to sú vlastne ľudské lieky a je to jediná výnimka ľudských liekov, ktoré tomu psovi môžete dať. Inak nikdy nič nedávate tomu psovi bez toho, aby vám to nariadil veterinárny lekár, čo sa týka ľudských liekov, pretože veľmi ľahko ho môžete zabiť. Napríklad taký paralén, ibalgín, diklofenak alebo hociaké lieky, čo obsahujú kyselinu acetylsalicylovú, môžu toho psa zabiť. Tie lieky sú toxické pre pečeň psa, pre játra, kedy dojde k ich poškodeniu a k vlastne orgánovému zlíhaniu a smrti. Takže bacha na to, nikdy nič nedáva takto psovi bez toho, aby ste to konzultovali s vašim veterinárnym lekárom. Čo sa týka tej smekty, tak tam je dávkovanie pol sáčku na deň u malého psa, 1 až 2 sáčky u veľkého psa. Zmieša sa to s vodou a dá striekačkou do pusy alebo nasype do krmiva. Dáva to maximálne 3 dni. Ak sa situácia nezlepší, tak navštíviť veterinárneho lekára. U živočíšneho uhlia je dávkovanie 1 tabletka na 5 kg hmotnosti. A opäť, ak sa to nezlepší do 3 dní, tak choďte k veterinárnemu lekárovi. Napadá ma ešte psí liek, ktorý sa volá Atapectin, ktorý tiež môžete použiť na hnačku, ale obecne, pokiaľ má pes hnačku dlhšie ako 3 dní, už teňatá malých psov dlhšie ako 1 deň, tak navštíviť veterinárneho lekára. Pokiaľ nájdete v stolici krv, ihneď veterinár. Ak aj zvracia, je malátny, má horúčku, nepije, veterinár. Pokiaľ zavrácia stolicu, okamžite veterinár a takisto, ak máte podozrenie na otravu. Super, tak ja si myslím, že sme pokryli tie základné skupiny liekov alebo materiálov, ktoré by ste mali mať vo svojej lekárničke. Je to teda nejaká dezinfekcia, kde môže byť dezinfekčný sprej, betadinka, ten hypermangán, peroxid vodíka, ďalej nejaký obvezový materiál, lieky na hnačku, nejaké základné nástroje, teda nožnice na drápky, teplomer, pinzeta na kliešte, prázdna injekčná striekačka, potom niečo na zubnú hygienu a na hygienu celkovo. Na Patreone nájdete ešte všetko to, čo sme si dneska vrávali spracované, aj s obrázkami a názvami, aby ste si to mohli keď tak nájsť na internete a počkrtávať, čo v tej lekárničke máte, alebo čo ešte potrebujete dokúpiť. A takisto vám tam nechám dávkovanie u tých liekov na hnačku, aby ste si to vedeli v prípade potreby rýchlo dohľadať. A nechám vám tam aj ten recept na vyvolanie zvracania. Ale zase zvýrazňujem, vždy sa o tom najprv porozprávať s veterinárnym lekárom a nikdy o tomto nerozhodovať samostatne. Tak ja sa na vás zase budem tešiť o týždeň. Majte sa krásne. Ahoj!